Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте дагы бир нече жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынды.
13 январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган.
Кара Балтада пневмония болгон 7 жаштагы кыз арыктап, оор абалда ооруканага түшкөн, аны сактап калуу мүмкүн болгон жок. Украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдө наут болгондорду эскерүүдө, ал арада орус коргоо министри Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкты.
Поздравляет вас с этими наградами.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун.
Кыргызстандыктар эмгек сиңирген артист Малик Аликеев менен коштошууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 17 январь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Майлуу сууда сууктун айынан токтоп калган 3 откананын дагы бири кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме билдиргендей, номер 4-нчү отканага электр жарыгы жеткирилип, шаардын 198 абоненти жылуулук менен камсыз боло баштады. Учурда ал жерге атайын насос орнотулуп, майлуу суу суусунан отканага суу алып өтүү иштери жүрүүдө. Кече 16 январда номер 1-нчү откана жылуулугун бере баштаган, 600 абонентке жылуулук жеткирилип жаткан болчу. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын 13 январда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Мекеменин маалыматына караганда таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып, 12 январда шаарды суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Суунун жоктугунан 3 отказандардын иши токтогон. Кыргызстанда өткөн аптада быйылкы кыш башталгандан бери эң суук күндөр болду. Бул арада 17 январдан тартып Жалал Абад, Талас, Чүй, Нарын облустарындагы бир катар мектептер онлайн окутууга өтүп, айрым бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги сайтында кабарлады. Мекеме мындай чечим санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдарынын санитардык көрсөтмөлөрүнө ылайык кабыл алынганын билдирди. Кыргызстанда катуу сууктан улам сасык тумоо кайрадан көбөйө баштаганын 16 январда оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкен. Бириккен Улуттар Уюму жаңы баяндамасында Украинадагы урушта наут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсесинин соңку баяндамасына ылайык, Украинадагы апаатта 7031 киши каза болгону айтылат. Алардын 433 балдар. Дүйнөлүк уюм бул документтештирилген гана көрсөткүч экенин, чындыгында айыгышкан кармаштын очогуна айланган айыл шаарларда өлгөндөрдүн саны эселеп көп экенин белгилейт. Ошол эле учурда Украина армиясы жана орус армиясы 10 миңдеген аскеринен ажыраганы тууралуу жарым жартылай тастыкталган маалыматтар бар. Былтыр 24 февралда орус армиясынын Украинага басып киргенин Москва атайын операция деп атаса, Киев жана анын союздаштары Кремлдин империалисттик баскынчылыгы деп сыпаттайт. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин тагдыры боюнча маселе 17 январда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлдү. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу, менчиктештирүү, инвестор тартуу багытындагы мыйзам долбоору, өкмөттүн аманат деген улуттук холдинг түзүү демилгеси тууралуу сөз болду. Депутат Улукбек Ормонов өкмөт буга чейинки тажрыйбасынан сабак алышы керек деген пикирин билдирип, улуу көчмөндөр мурасы холдингин мисал келтирди.
Великий кочевник эмне болду? Мына 700 миллионду жеп алды деп турабыз, түрмөдө отурат. Эми аны мамлекеттик бюджеттен төлөйбүз деп отурасыңар. Аманатты дагы бирөөгө түзүп берип туруп, ал дагы ушундай бир 1 миллиардды жегизип турганан кийин дагы жоебуз дейсиңерби? Жаңы акционердик коом түзүлүп атканда ага сөз каражат керек болот.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров депутаттын суроосуна жооп берип, башкарууну бирдиктүү системага келтирүү максаты коюлуп жатканын айтты. 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын алкагында аманат холдингин, улуттук холдингин түзүү тапшырмасы берилген. Ага 16 ири компания кирери, уставтык капиталы 100 миллион сом болоору кабарланган. Мирлан Бакировдун айтымында тийиштүү токтом долбоору азыр өкмөттөн макулдашуудан өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин 2021 жылдын аягында түзгөн, бир жылга жетпей аны каржылоо токтогону кабарланган. Холдингди жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк азыр камакта отурат. Башкы прокуратура ал коррупцияга байланыштуу кармалганын билдирген, Бөлтүрүк өз күнөөсү жок экенин айтууда. Непалдын бийлиги учак кыйраганда курман болгондордун сөөгүн 17-январда туугандарына бере баштады. Өлкөдө акыркы 30 жылдагы эң каргашалуу авиа кырсыктын себебин аныктоо үчүн учактын кара кутусу Францияга жөнөтүлдү. Бир күн мурун сыныктардын арасынан үн жана учуу маалыматтары жазылган аппарат табылган. 15-январда Покхара курорттук шаарындагы жаңы ачылган аэропортко 72 киши менен бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Кырсыктан кийин 69 кишинин сөөгү табылды. Бийлик дайыны чыкпай жаткан 3 киши да каза тапкан деп божомолдоп жатат. Yeti Airlines компаниясына таандык 2 моторлуу учактагы жүргүнчүлөрдүн көбү жергиликтүүлөр, 15 чет элдиктер, 4 экипаж мүчөсү болгон. Баш прокурордун биринчи орун басары Абай Молдокматов кызматтан алынды. Анын ордуна Улукбек Султанов башкы прокурордун биринчи орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгону 17-январда мамлекет башчынын сайтына жарыяланды. Буга чейин президенттин администрациясы Сузак районунда милиция кызматкерлеринин кармалышына байланыштуу прокуратура органынын 5 жетекчисин кызматтан алууну сунуштаган. Анын ичинде баш прокурордун биринчи орун басары Абай Молдокматовду, Жалал Абад облусунун прокурору Алмаз Кыязовду жана анын орун басары Зайырбек Тойчубаевди, Сузак районунун прокурору Бакытбек Сыдыгалиев жана орун басары Кенжебаевди кызматтан бошотуу сунушу берилген. 27 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкери кармалганын маалымдаган. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу беренесинин негизинде кармалганы айтылган.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -15-20, күндүз -4-9. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14 градус суук, ал эми күндүз -4+1. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -4+1. Нарында түнкүсүн 26-31, күндүз 12-17 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -28-33, күндүз -11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 4-6 градус нолдон төмөн болот. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерлердин тизмеси дагы узарды. Буга чейин 1 май районундагы айрым коомдук жайларда тынч жыйын өткөрүүгө тыюу салынса, эми буга Ленин районунун кээ бир жерлери дагы кошулду. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова соңку чечимдердин чоо жайына жана активисттердин пикирине кызыкты.
Мавлян Аскарбеков көп жылдардан бери тынч митинг пикеттерге чыгып, жарандык позициясын билдирип келе жаткан активисттердин бири. Ал жакында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана кемпироват маселесине байланыштуу акцияларга да катышып, өз пикирин билдирген.
Кыйналып турган эл көчөгө чыгат. Ошо кыйналган элдин маселесин чечүү аракетин көрүш керек бийлик. Жабуу, тыюу эмес. Мына Казакстан жарылып атат. Өзбекстан коркутуп койгон эл бүгүн үшүгөнүнөн митингге чыгып атат, көчөгө чыгып атат. Эгер дагы орчундуу, масштабдуу маселелер боло турган болсо, биз өзүбүздүн пикирибизди билдиребиз. Биз бүгүн дагы интернет айдыгында, фейсбукта, социалдык тармактарда өзүбүздүн пикирибизди, каршы пикирибизди, сунушубузду, талаптарыбызды бүгүн дагы айтып жатабыз.
Бишкектин Ленин районунда 16-январдан 1-апрелге чейин тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Жергиликтүү бийликтин кайрылуусун Караган райондук сот ушундай чечим кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова Азаттыкка билдирди.
Тынч чогулуштарды өткөрүүдүн чектөө жөнүндө 2023 жылдын 13 январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган чечим апелляциялык тартипте даттанылган эмес.
Эми тынч жыйын митингтерде президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын, АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлерде өткөрүүгө болбойт. Буга чейин 2022 жылдын март айында 1 май районунун аймагындагы Ала Тоо аянтында Жогорку кеңештин, президенттик администрациянын, Жогорку соттун, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын тегерегинде, Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкесинде жана Таттыбүбү Турсунбаева атындагы бакчада митинг уюштурууга чектөө киргизилген. Убактылуу тыюу салган чечим улам узартылып отуруп, быйыл 10-январда 31 мартка чейин дагы узартылган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлебаев мындай чектөөнү колдоп жатат.
Стабилдүүлүк ар дайым керек. Коомго, өлкөгө. Мисалы биз эгер иштеп аткан аппарат жетекчи болуп турганда биз дагы сотко кайрылчубуз кээде. Кишилер топтолгон жерлерде, массалуу жерлерде ушундай коркунучтар бар, ошол кушуна кое турбайлыбы деген маалыматтар келип түшсө, шаар бийлиги ушундай чечим кабыл алганга укугу бар да.
Дүйнөдөгү 70 ашуун өлкөдө адам укуктарынын абалына байкоо салып келе жаткан Human Rights Watch быйылкы баяндамасында Кыргызстандагы мындай чектөөлөрдү сындаган. Бир катар жергиликтүү укук коргоочулар акыйкатчы институту да бул кыргыз жарандарынын конституциялык укугун бузаарын айтууда.
Райондук администрацияларынын кайрылган негизинде алган соттун чечими Кыргызстан эл аралык адам укуктары боюнча кабыл алган милдеттенмелерине каршы келет да. Бул так позиция. Же биз укуктук баа берүү боюнча өзүн тешелүү көңүл буруу актыбыз же расмий катыбызды башкы прокуратурага жөнөтөбүз. Ал алардын жообун алгандан кийин анан биздин кийинки кадамдарыбыз билинет да.
Деп акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов айтты. 10 январда Ички иштер министрлигинин алдына Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандардын жакындары тарапташтарынан турган 100 киши нааразылык билдирип чогулган. Бир нече талап койгондордун 27-сине милиция укук бузуулар жөнүндө кодекстин тынч чогулуштарды өткөрүү тартибин бузуу беренесинин негизинде протокол толтуруп камап кайра бошоткон. Бийлик митинг жыйындар Горки паркында өткөрүлүшү керектигин билдирип келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Карабалтада 7 кыздын өлүмү мигранттардын балдары жана жакыр жашаган үй бүлөлөр көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Балдар укугун коргоочулар бул окуяда жергиликтүү бийликтин шалаакылыгын себеп деп айтып жатышат. Коомчулук кайдыгерлик маселесин көтөрүүдө. Өкмөт кыздын ата энесин айыптоодо. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Милициянын маалыматына караганда 15 январда Карабалтадагы ооруканада каза болгон 7 кызга дем алуу органдарынын жабыркаганы тууралуу диагноз коюлган. Учурда жергиликтүү милиция текшерип териштирүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Карабалта шаардык ооруканасынын дарыгерлери кыз ооруканага өпкөсү кагынган, арык жана оор абалда келгенин журналисттерге билдиришкен. Айрым маалыматтар боюнча 7 кыздын салмагы болгону 12 килограмм болгон. Жергиликтүү бийлик кыз жакыр жашаган үй бүлөдөн экенин маалымдоодо. Айрым маалымат каражаттары Карабалта шаардык медиасына таянып, кыз жашаган үй бүлө көп балалуу жана жакыр жашаган катары жайыл райондук социалдыктан камсыздоо башкармалыгында каттоодо турганын жазып чыгышты. Жайыл районунун акими Төрөгөлү Түркбаев үй бүлө өтө жакыр жашагандардын катарына кирбесин белгиледи. Анын айтымында үй бүлөнүн атасы Орусиянын жараны 46 жашта, апасы менен атасы былтыр күзүндө Орусияга иштегени кетишкен. Жалпы 6 баласы бар. Үй бүлөнүн эң улуусу 18 жашта, эң кичүүсү 2 жашта экен. Ортодо 14 жаштагы эгиз балдардын бирөөнүн дагы тубаса майыптыгы бар экени айтылып жатат. Салмагы араң 12 килограмм чыккан 7 кыздын өлүмү тууралуу маалымат каражаттарында жана соц тармактарда жазылган соң өкмөт өлкөдөгү балдардын ар биринин жашоо шартын текшерүүнү, саламаттык сактоо, билим берүү, социалдыктан камсыздоо, ички иштер министрликтери жана жергиликтүү бийликке тапшырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары Эдил Байсалов твиттерге жазды. Анын маалымдашынча, мындай чечим 2023-жылдын 1-жарымында жасалуучу иштердин катарында жаңы жылга чейин эле чыккан. Ата энеси миграцияда жүргөн 7 кыздын өлүмү коомчулукта мигранттардын балдары жана жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Соц тармактарда бийликтин дарегине мигранттардан келген акчаны саноодон жана чет мамлекеттерге элди эмгек миграциясына жиберүү менен алектенүүдөн башка колунан келбейт деген сын пикирлер жайнады. Журналист Аскер Сакыбаева 7 көшөт кыздын өлүмү үчүн коомчулуктун кайдыгерлиги жана бийликтин аракетсиздиги күнөөлүү деп эсептейт.
Ушу күндөрү 7 кыздын каза болгонуна бир эле ата энесин күнөөлөгөн менимче туура болбой калат. Коом, айлана тегеректегилер, кошуналар, туугандар, ошол айыл өкмөттө иштегендер, мугалимдер, ушулардын баарысы айыптуу деп ойлойм. Анын ичинде мен дагы күнөөлүүмүн. Бул кыз кайдыгерликтин эч кимге эч ким көңүл бөлбөй калгандыктын баягы адамдын өмүрү, адамдын өмүрүнүн баасы азыркы тамак аштан да арзан болуп калгандыгын көрсөтүп турат.
Кумар Эргешова Бишкектеги Дордой базарын айланта курчаган жаңы конуштардагы жана Ош базарынын айланасындагы батилерде жашаган жакыр үйлөрдүн балдарынан иш алып барган балдарды коргоо борборунун адиси. Аталган борбордун базар четтериндеги түйүндөрүнүн жакыр үйлөрдүн балдары бир маал ысык тамак ичишет. Борбордун кызматкерлеринин жардамы менен бала бакчага, мектепке катталып туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган балдар бар. Кумар Эргешова жергиликтүү мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин эскертти.
Мисалы, мала башчысы эмне иш кылды, андан кийин бетке соц кызматкерлер эмне кылды, андан сырткары ошол кызды карап аткан врачтар, айылдык жана үй бүлөлүк дарыгерлер болбору эмне иш кылды, эмне иш алып барды, эмне үчүн ошол кыздын ден соолугун караган эмес, аныктаган эмес. Мисалы, ал кыз деле убагында эмдөө алыш керек болчу, ал кыз деле убагында ошо доктурга көрүнүп туруш керек болчу. Эмне үчүн бул кезге чейин кыздын жанагы кан диабет менен ооруду, пневмония болду, ал болду, бул болду дегендердин баары эмне үчүн аныкталган жок? Макул ата энеси кайдыгер болсун, бирок мамлекет өзү ошол өзүнүн жаранына кам көрүш керек да, тем более бул бала болуп атпайбы, бала.
Эмгек социалдык жактан камсыздыгына миграция министрлиги кара балтадагы 7 жашар кыздын үй бүлөсү аз камсыз катары катоодо турганын ырастады. Бирок жашоо шарты бар. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жетиштүү кирешеси болгондуктан жөлөк пул жана башка көмөкчү жардамдарга муктаж болгон эмес. Бул тууралуу аталган министрликтин балдарга жана үй бүлөгө кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиев азаттыкка билдирди.
Бул үй бүлөнүн ата энеси толук үй бүлө. Атасы да энеси да бар. Бул үй бүлөнүн үй шарты бар. Үй бүлөнүн мүчөсүнө жетчү продуктусу болгон. Ошол эле учурда балдардын баягы мектебине керектүү нерсенин баары болгон. Ошол эле учурда үйүндөгү жанагы балдар онлайн окканга ноутбук, компьютерда, анан телефондо болгон да. Анан ошол себептен аз камсыз гана үй бүлө катары аныкталган менен, бирок бүгүнкү күндө бул муктаждык болгон үй бүлө. Башкы мыйзам конституциянын негизинде ар бир ата эне өзүнүн баласын 18 жашка толгонго чейин багып, чоңойтуп, өстүрүп, билим берүүгө бул ата эненин милдети. Себептен бүгүнкү күндө бул учурда бул аталык энелик милдет болчу.
Былтыр жайында кабыл алынган балдар кодексинде ата энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап кароо жолдору күчөтүлгөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Майлуу сууда сууктун айынан токтоп калган 3 отканаанын дагы бири кайрадан иштей баштады. Жалпысынан 200 абонентке жылуулук берилди. Кечээ номер 1 отканаадагы жылуулугун бере баштап, 600 абонентке жылуулук берилген. 13 январда сууктан улам суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу майлуу сууда өзгөчө кырдаал жарыяланган болчу. Сууктан улам Жалал Абад, Талас, Чүйүн, Арын старнын бир катар мектептер онлайн окутууга өтүп, айрым бала бакчалары убактылуу жабылды. Бириккен улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинадагы уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Непалдын бийлиги учак кыйраганда курман болгондордун сөөгүн туугандарына бере баштады. 15 январда 72 киши менен бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Абай Молдоахматов кызматтан алынды, анын ордуна Улукбек Султанов дайындалды. Ошентип, украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдө наут болгон тургундарды эскерүүдө. Жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулда 40 ашуун адамдын өмүрү кыйылып, ондогон адам жараат алды. Орусия эл жашаган көп кабат үй бутага алынганын четке кагып жатат. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкканын жарыялады. Кесиптешим Санжар Эралиев теманы улантат.
Сегодня пришли, посмотреть просто.
Бул жерге маркумдардын элесин эскерип, жакындарына көңүл айтканы келдик. Жүрөгүм сыздап турат. Канча кишинин өмүрү кыйылды. Ким үз болбосун, алардын ордунда калышыбыз ыктымал эле да.
Людей жалко. Мы все могли бы оказаться на их месте.
деди жекшембиде орус армиясынын ракетасы тийген үйдүн алдына келген 63 жаштагы Виктория аттуу аял. Днепрде тургундар кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип кыйраган үйдүн маңдайындагы автобус токтогон аялдамана гүл коюп шам жагып жатышат. Ишембиде 1100 киши жашаган көп кабаттуу үйгө ракета тийип, бир жагыптасы кыйрап калган. Куткаруучулар 48 сааттан ашуун урандылардын алдынан кишилерди алып чыгышты. 40 ашуун киши мерт болуп, 10 адам жараат алганы кабарланды. Арасында балдар да бар. Жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип 3 күнгө аза күтүү жарыяланган. Украин бийлиги болсо батыштан курал жарак берүүнү тездетүүнү дагы суранды.
Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу.
Дніпрде эмне болгону Орусия жаңы чабуулдарды даярдап, согушту алдыга жылгысы келгенин көрсөтөт. Фронттогу кырдаал, курал жарак менен камсыздоодо токтоосуз чечимдерди талап кылат. Мунун баары Украинаны жана анын эркиндигин коргоо үчүн биздин баардык аракеттерди координациялык канчалык маанилүү экенин көрсөтөт.
Деген Зеленский согушта Украин армиясына танктар керектигин баса белгиледи. Дүйшөмбүдө Британия Киевке Challenger 2 танкынан 14 жана башка курал жабдык берилерин бышыктады. Германия басым алдында Leopard 2 танктарын берүүгө аргасыз болуп, бирок Киевтин союздаштары анын ичинде АКШ менен макулдашууну күтөрүн билдирди. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жума күнү Германияда украиндерге көмөк көрсөткөн союздаштар менен жолукмакчы. Ал ортодо америкалыктар жиберген согуштук техника Даниянын Архус портуна дүйшөмбүдө келгени маалым болду. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактарды кыдырганын билдирип, жоокерлерге сыйлык тапшырып жаткан видеону шейшембиде жарыялады. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоого азырынча мүмкүн эмес экенин да эскертебиз.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун. Силер кайратмандык менен кызмат кылып жатасыңар. Мекениңерди коргоп, жардамга муктаждарга кол сунуп, жеңиш күнүнө жакындап баратасыңар. Ага жетүү үчүн биз колдон келгендин баарын жасайбыз.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Былтыр 24 февральда орус армиясынын Украинага басып киргенин Москва атайын операция деп атаса, Киев жана анын союздаштары Кремлдин империалисттик баскынчылыгы деп сыпаттайт. Улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинада уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000 ашканын жарыялады. Дүйнөлүк уюм бул документтештирилген гана көрсөткүч экенин, чындыгында айыгышкан кармаштын очогуна айланган айыл шаарларда өлгөндөрдүн саны эселеп көп экенин белгилейт. Санжар Эралиев азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы темаларга келебиз. Эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 17 январда оорунун айынан дүйнө салды. Быйыл 54 чыгып отурган белгилүү ырчыны санаалаш сахналаштары, күйөрмандары жоктоп жатышат. Торгой таңшык таланттын чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Менен табелдин көрүгүр менен биз сүйгөн сулун өлмөдүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Екилабын кызыл гүл ачылганда менен бир карасам жүрөгү чачылганда менен маңдай чачың маргалаң жибегинде менен сенин ышкын балаңына тилегинде менен.
Барпакындын мөлмөлүм ыры менен таанылган кезде Малик Аликеев 17 гана жашта болгон. Көп өтпөй бул ыр торгой таңшык таланттын визиттик карточкасына айланган. Эл чогулган жайларда андан мөлмөлүмдү далай сураны ырдат чыккан.
Кадам койгон бутуңдан калемдир мончок жытыңдан.
Ошол кездеги айылдагы 8-нчи класста окуган өспүрүм атактуу түркмөн акын Эстебес Турсуналиев менен таанышпай калганда тагдыры балким башка нукта кетмектир. Дал ошол Залкар Эстебестин колдоосу менен Али Нота тааныбаган Аликеев 1986-88 жылдар аралыгы улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Топ чарып чыккан Аликеевди жаштайынан тааныган сахналашы, эмгек сиңирген артист Токтобүбө Черикчиева мындайча эскерет.
Бул деген кайталангыч таланттар, нукура талант Эстебес атабыздын бул Маликке болгон салымы чоң. Ошо бала кылып жетелеп жүрүп студияга тапшыртып окутту. даже Амантай экөөнү армиядан да алып калып аябай келишип ошол кишинен эстебес атабыздын түздөн түз окуучусу.
Асырал атабыздын бир жашкесине күйгөндөрү бар да, анысын айткысы келбей атат, мен айттырайын анда.
Ким билет, балким доор алмашпаганда Малик Аликеевтин сахнадагы орду бийиктеп, чыгармачыл дарамети дагы да терең ачылмак. Эгемендиктин алгачкы оошку эч жылдары ырчы үчүн да оңой болгон эмес. Ошол кездеги турмуштук шарт жагдайдан улам элирип турган талант элетке кетүүгө мажбур болгон. 5 жашында атасынан калган Аликеев апасына жөлөк таяк болуп таласта бир далай жылдар өттү. Бирок сахнадан убактылуу алыстай түштү дагы анын колунан комузу түшкөн эмес.
Ай кантим сени жаз сулуу аракет кылып жүрөмүн ой боломун качан бактылуу.
Малик Аликеев сахнага 2000-чи жылдардан кийин кайтып келген. Болгондо да өзү жаш чагынан эмгектенген эл ырчысы Эстебес тобунда чыгармачылыгын жаңы дем менен уланткан. Ошол жылдары топту жетектеген эл артисти Нуржамал Табалдиеванын айтымында Аликеевтин өзүнө гана таандык тембери болгон.
Биринчиден анын адам керчилиги ушунчалык кичипейил, ушундай бир сонун жигит беле да. Анын үнүнүн өзгөчөлүгүн белгилегим келет да. Үйү абдан кооз, кайрыктары бир өзүнчө бир бөлөкчө болуп чыгып турчу. Ошол эле ырды балдардан да бир эле ырдаса, экөөнүн ырдаган ырындагы асман менен жердей эле да өзгөчөлүгү.
Бул үндүү ырчы 2020 жылдары тагдырдын сыноосуна кабылган. Ушул жылдары ал жамбаш сөөгүн кокустатып, төшөк тартып жатып калды. Анын бул кейиштүү абалы ааламторду аралап, аны сүйүп уккан калың көрөрмандарынын зейинин кейиткен. Сахналаштары болсо ага моралдык колдоо көрсөтүү үчүн кийинки жылы туулган жеринде концертин өткөрүшкөн. Эл артисти Сыймык Бейшекеев ушул чыгармачыл сапарда Аликеевтин жанында болгон.
Концерт ошо туулган күнүнө өзүнүн төрөлгөн айылына анан Таластын борборунда концерт койдук эле эки күн. Ошону уюштуруп элдин баардыгын алып барып эки күн өзүбүзчө бир көңүл майрамы кылып, жакшы сөздөр сүйлөнүп, Аликтин классташтарынын сыйын көрүп, ак кайыңда макеме тамашалап, эми Алик аке ак кайың деген керемет жер экен, ушуну эмне ушуну көргөзбөй бекитип жүрөсүңөр, штрафын төлөйсүңөр деп тамашалашып эркелештик эле. Тең эттик.
Элдире басман көгөрүм, мен турган бакта жөлөнүм, ашаттан чыкты бирге.
Элдин колдоосу ошол кезде сыркоолоп турган өнөрпозго дем болгонун Малик Аликеев өзү дагы ыраазы болуп айткан жайы бар.
Операциянын алдында диванда жатканда тарап кетпеди. Тарап кеткенден анан эл дагы аябай чоң колдоо калды да. Ошол эл журтка өзөр туура мен аябай ыраазымын. Алар болсо анан кийин жаза баштады, министрге жаза баштады, бүт президентке кайрылуу жазады. Бул деген кенедейинен келди эле. Ушул убакка чейин мынтип жазса анан каралбай атат, эмнеге карабайсыңар? Анан ошондой бир баягы жакшы сөз жан эргитет дегенден кийин баягы колдоо болуп турса анан өзүң деле баягы баскың да келип кетет экен да.
Жеңе кетедим бурулуп аргенде үнү улуу.
Малик Аликеевтин замандаштарынын айтымында анын алдыда пландар көп болчу. Бирок шумажаланы көксөөсүнө жеткирбеди. Ырчы өткөн жылдын 4 декабрында улуттук филармонияда Өмүр тууралуу ой толгоо аттуу концерт берген. Анда ырчынын 90-дон өткөн энеси Калемкаш апа да ырдап чыккан. Бул концерт Малик Аликеевтин угармандары менен сахнадагы акыркы кездешүүсү болуп калды.
Өткөн күндү карап көрсөң аз гана, жылдар жылып жылышулду жашыма.
54 жаштагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев Талас районунун Көпүрө Базар айылында туулган. Ырчы Мөлмөлүм, Сардал кыз, Арзыкан, Таласын баштаган бир катар ырларды өзгөчө чеберчиликте аткаруу менен калың элге таанылган. Өнөрпоз соңку бир жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан болчу. Аликеевтин сөөгү 19 январда өзү туулуп өскөн Көпүрө Базар айылында жерге берилет.
Жақсы жасап ұшыл жалған дүйнеде, жарық бойдан өтсе болды жүзіміз.
Мақсат Чанғазиев, Азаттык, Бишкек.
Түшүнү менен Азаттык радиосунун 17 январ шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Быйылдан тарта Кыргызстанда айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча талап коюла баштады. Бул тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Эгерде бул талапты аткарбагандар болсо, аларга апрель айынан баштап айыппул салына баштайт. АСАГО деген ат менен эл арасында таанылган жаңы эреженин талаптары жана ушуга байланыштуу суроолордун бардыгын Азаттык Арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Бүгүн ошол талкууну алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 17 январ күнгө шаршемби. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо. Соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту Азиза Абдирасуловага салынган айыппулду жоюп, биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлады. Былтыр 15 январда Жогорку Кеңештин имаратынын жанында бийликтин кемпирабат боюнча чечимине нааразылар топтолуп турган. Ал жерге укук коргоочу катары байкоо салуу үчүн барган Азиза Абдирасулованы милиция кызматкерлери күчтөп алып кетишкен. Укук коргоочу чуга укук бузуулар кодексинин 128-беренеси милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө менен протокол толтурулгандан кийин кое берилген. Бишкектин 1-май райондук соту ага аны айыптуу деп таап, ага 3,000 сом айып пул салган эле. Каракол шаарындагы 2 аптада 6 ымыркай чарчап калган төрөт үйү убактылуу жабылды. Бул маселе саламаттык сактоо министрлигинин атайын штабынын көчмө жыйынында талкууланат. Бул тууралуу 17 январда министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, учурда тийиштүү адистерден турган атайын комиссия жеринде иштеп жатат. Төрөт үйүнүн директору кызматынан убактылуу четтетилди. Дезинфекциялык иштер жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу төрөт үй убактылуу жабылып, кош бойлуу аялдар Ак Суу районундагы төрөт үйүнө жөнөтүлүүдө. Ооганстанда өткөн аптадагы ызгарда 16 адам набыт болду. Суукта миңдеген мал жандыкта кырылганын Бохтар агенттиги билдирди. Ал эл аралык коомчулук тааныбаган талиптердин өкмөтү өзгөчө Бодгис, Фаряб, Нимроз жана Газин аймактарында эл сууктан жапа чеккенин жарыялады. Каза болгондордун көбү аялдар жана балдар. Аймактарда сасык тумоого чалдыккандар жана андан өлгөндөр көбөйгөнү байма бай айтылууда. Альфа Телеком компаниясынын ишканасын менчиктештирүү боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинде маалымат берилди. Транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы тууралуу депутаттар аны менчиктештирүү маселесин тактап сурашты. Ишкананын жетекчилиги компания сатылбай турганын айтса, мамлекеттик мүлк фонду ал сатылаарын билдирди. Компаниянын башкы директору Нурлан Мамытов ишкананын наркы болжол менен 12 миллиард деп бааланып жатканын айтты. Ал эми мамлекет мүлк фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров депутаттардын кошумча акция чыгаруу болобу же сатуубу деген суроосуна сатуу деп жооп берди.
Азыр баалоочу компания тандалат, бир айдын ичинде баалайт, анан анык баасы болот. Божомол менен убагында 19 миллиардка бааланган экен, мүмкүн 15-14 тегерек болот деген божомол гана бар. Бул биринчиден. Экинчиден, менчиктештирүү программасы кабыл алгандан кийин метод тандалат, же аукцион, же конкурс, же түз сатуу.
Мегаком 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин улутташтырылган, кийин ага байланыштуу бир нече соттук териштирүү жүргөн. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмүшова каза болду. Бул тууралуу маркумдун жердештери жана бир нече булак Азаттыкка ырасташты. Штабта Төлөмүшованын жакындарынын казармандагы үйүндө акыркы сапарга узатууга даярдык көрүлүп жатат. Жакындардын айтымында маркумдун сөөгү 17 январда учак менен Кыргызстанга жеткирилди. Анан акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 18 январда болору, сөөгү өзү туулу өскөн 9 Торо районунда жерге берилери кабарланды. Маалымат калайы 47 жаштагы Төлөмүшова Минск шаарында оор жолугудан улам каза болгон анын тажиясына Курманбек Бакиевдин катышар же катышпасы азырынча кабарлана элек. Назгүл Төлөмүшова Бакиевдин экинчи жубайы, 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин Бакиев менен бирге өлкөдөн качып кетип Беларусьтан башпаанек табышкан. 2016-жылы орусиялык басмалар Назгүл Төлөмүшова Беларусь башкаласындагы Минск мейманканасын башкарып жатканын жазып чыгышкан. Курманбек Бакиев 2005-жылдагы март инкылабында бийликке келип 2010-жылдын 7-апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундуудон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта баш калкалап жүрөт. Ага 10 чакты факт боюнча кылмыш козголуп 30 жылга эркинен ажыратылган. Рахат, анда сөз сизде.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктар болду. Эми назарыңыздарда арай көз чарай талкуусу. Бүгүнкү талкуубузда эл арасында ОСАГО деген ат менен тараган айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу полиси тууралуу сөз кылабыз. 1-январдан тартып мыйзам күчүнө кирди. Эми мыйзамдагы талаптарды аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айып пул салынат. Мыйзамдын шарттары кандай? Камсыздандыруу полисин алуунун жол жобосу кандай? Бул маселелерди талкуулоо максатында студиябызга финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Тахмина Камчыбекова, Арсенал Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын директорунун орун басары Санжарбек Давлеталиев келишти. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Саламатсыздарбы? Биринчиден келип берген сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Мен биринчи суроом эле ушул. Бул ОСАГО деген эмне? Ушуну мындай кыскача бир түшүндүрүп берсеңиздер башында.
Автотранспорт каражаттарынын ээлерин жарандык укуктук жоопкерчиликтерин милдеттүү түрдө камсыздандыруу бул ОСАГО полиси болуп эсептелинет. Бул мыйзамдын эң башкы милдети жол кырсыгы катталган учурда жабырлануучу тарап ала турган каражат камсыздандыруу компаниясынын тарабынан кандайдыр бир жабырлануучунун ден соолугуна, же болбосо жашоосуна, же болбосо мүлкүнө зыян келтирилсе жол кырсыгы кесепетинен, анда камсыздандыруу компаниясы өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, бекитилген өкмөттүн токтому менен ошонун чегинде төлөп берилип турган каражат болуп эсептелинет.
Азыр айтылып атат 1600 сомдун тегерегинде. Ушул сумма каяктан келип чыккан? Анан эмнеден улам ушул акчага токтолдуңуздар?
1680 сом бул базалык тариф болуп эсептелинет. Бул эсепке келиш үчүн актуарийлер менен бирге иш алынып барылган. Коэффициент дегенибиз бул машинанын типи, айдоочулук стажы айдоочунун жана тажрыйбасы, канча жылдык тажрыйбасы бар, ал да эске алынат. Андан сырткары диагностикалык картасы бар болсо, ал плюс катары кошулат, жок болсо анча-мынча неме коэффициенттер өзгөрүп алат. Андан сырткары камсыздандыруу
суроо берейин дегеним, мынау казынаны толтуруунун эле бир жолу эмеспи бул? Салыкты көбөйтүү деген дагы сөз болуп атат. Анан бир 2500 сомдун же 3000 сомдун тегерегинде төлөсө ошонун канча пайызы бюджетке түшөт, канчасы камсыздандыруу компаниясына?
1-январдан тартып баардык мыйзамдарга толуктоолор киргизилип, анан ушул ОСАГО камсыздандыруу түрү боюнча, милдеттүү камсыздандыруу түрү боюнча баардык механизмдер иштетилип чыгып иштеп баштады. Биринчиден бул дүйнөлүк практика. ОСАГО полиси бул жарандардын укуктарын жабыркаган тарапты коргой турган бул финансылык инструмент болуп саналат. Салыктын бир түрү деп кабыл алуу бул эч кандай бир туура эмес түшүнүк болуп эсептелет. Анткени бул социалдык камсыздандыруунун бир түрү болуп эсептелет. Элдердин укуктарын жабыркаган тарапты коргоо тарабында мамлекет тарабынан милдеттүү мыйзам түрүндө бекиген камсыздандыруунун түрү болуп эсептелет да.
Буга чейин анда эмне үчүн улам артка жылдырылып келди? Эмне зарылчылыктан улам ушу бүгүн кирип атат?
Бунун эң негизги зарылчылыгы азыр мындай болуп атат. Көрүп атасыздар, күндөн күнгө маалымат каражаттарынан баягы жол кырсыктары көбөйүп атат. Эң негизги себеби болуп бул жабыркаган тарап өзүнүн мыйзам түрүндө чегинде жабыркаган тарап күнөөлүү тараптан баягы төлөмдөрдү ала албай атат да. Соттошуулар болуп атат. Соттошуп алып анан кийин баягы айларга бөлүп берип төлөп атат. толук түрдө жабыркаган тарап бул баягы киши каза болуп калабы, майып болуп калган учурлар болуп атат. Мүлкүнө, машинелерге чоң кырсыктан чоң баягы материалдык чыгымдар келип атат. Ошолорду албаган себебинен бул ошол баягы ОСАГО полиси жардамга келет да.
Мен анда азыр ушу талкуусту бизде чакан эл арасынан сурамжылоолор бар эле ушу айдоочулардан, ошону көрүп туруп анан сөзүбүздү уласак, ал жерде айтканбыз ошо ОСАГО ушул камсыздандыруу полисинин кирип атканын уктуңуз беле, анан өзүңүз даярсызбы деген.
Апрелде деди ушу бир эки үч машинанын баарын өтөбүз ал бизди. Эми ар кандай кысып болуп калат да, анан кысымдан эме болгон жакшы да.
Нет, еще нет, конечно.
ОСАГО тууралуу маалыматыңыз барбы?
Ооба, бар. Мен өзүм Россияда жүрүп келгем да, ОСАГОнун пайдасын деле көрүп андай мындайларын көргөм. Жакшы эле ОСАГО жардам берет, акчасын берет. Эми билем биякта кандай иштейт, акчасы туура береби туура бербейби, ал страховой компанияны зависит этет да, кандай болот. Мен ага аяк жак түшүнүгүм жок экен.
Не слышали? Не говорят среди коллег?
Нет.
Жок, ОСАГО тураган жок.
Уголексизби?
Жок, уголек. Жок, уголек экен.
Машинаны камсыздандыргыла деп
ал туралы вообще уккан эмесмин, биринчи жолу угуп атам силерден. Ага, биздики даяр эмес го дейм азырчы. Бардык эле машинелер азыр бизде көп эле эски машинелер да. Жаңы машине болсо камсыздандырып эме кылсак болот. Анан бүт эле өзүбүздүн машинебиз 150,000 200,000 сомдук машине болуп атса, анан кантип камсыздандырмак элек?
ОСАГОны киргизебиз деп атышат да, ОСАГОны уктуңузбу?
Жок, угуп элекмин ОСАГО. Качан кирет экен ал? Киргизсе жакшы негизи. Башкасын кыйрата берсин сечен. Биздин ногу эч тараптын немелердичи азайтып берсе жакшы болот эле да. 15,000-20,000 болуп кетти. Биринчи ошону карап берсин, анан кийин.
Мына бир нече биз көргөндөй көп түшүнбөстүктөр бар. Биринчи нерсе да ушул автомашина камсыздандырылабы же анын айдоочусубу, ушул маселе да. Анан кимдир бирөө автомашина алган да 2.5 куб көлөмдөгү, анан аны сатып жиберип ордуна мисалы 4-5, 4-7 деп коеюн алса, ошондо мурдагы машинасы менен кошо кетеби камсыздандыруу, же жаңы алыш керекпи? Ошондо мына биз сурамжылоо жүргүзгөндө дагы ушул суроолор көп болду да.
Эл арасында ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Кээ бирлер ойлоп атат, бул камсыздандыруунун түрү бул машиненин өзүн камсыздайт окшобойт депчи. Жок, бул андай эмес. Бул авто унаа ээсинин өзүнүн жарандык укуктук жоопкерчилиги. Бул жерде автотранспорттун эч кандай канчанча жылкы, эскиби, жаңыбы эч кандай баягы эсептеп бере турган суммага эч кандай таасирин тийгизбейт. Болгону бул жерден эң негизги баягы айтып өткөндөй кыймылдаткычтын көлөмү автотранспорттун, анан айдоочунун жаш курагы, айдоочунун стажы.
Ошо автомашинанын көлөмүнө келгенде, мисалы мен жанагы айткан мисалга так жооп берип коебузбу? Бирөө 2.5 айдап жүргөн, анан 4-7 алды деп коеюн да. Ошондо кандай болот, айырмасын кайра төлөш керек болобу?
2.5 куб болуп, мисалы 2-4 болсо объем көлөмү, анан айдоочунун жаш курагы 20-25 жаштан өйдө, айдоочулук стажы 3 жылдан өйдө болсо, 1 жылдык төлөм, бул жерден баягы 1 жылга төлөнөт да, 1 жылдык төлөмү 2150 сом, 2200 сом тегерек болот. Ал эми ал ошол машинесин сатып туруп адан баягы кыймылдаткычы күчтүүрөөк 4-7 лексусту атасы ошондой ала турган болсо, ал ошол полис менен, полис ОСАГОсу менен өзүнүн камсыздандыруу компаниясына барып, мен мынакей машинемди сатып жибердим, башка машина алдым, мага жаңы төлөп бериңиздер десе, мисалы 4-7 менен бир 3,000 сом тегерек болот да. Ошондо нар жактан калган суммасын үстүнөн төлөп туруп кайра толуктап коет болду.
Мисалы биринчи жолу машина алып атат дейин да бирөөчү, бирок ал машина мурдагы ээси камсыздандырган, жаңы алган киши кайра өзү камсыздандырыш керекпи?
Ооба, жаңы алган киши өзү камсыздандырыш керек. Анткени бул ошол айдоочунун жоопкерчилиги болуп атпайбы? Ал жерде полиске, ОСАГО полисине айдоочунун аты, машиненин толук данныйлар жазылат, анан кийин айдоочулук күбөлүгүн данныйлар жазылат да. Анан эгер машинесин сатып жиберсе, баягы полиси башка машинеси жок болсо, полисин бизге компанияларга алып барып берсе, алар кайра баягы иштеген мөөнөтүнө жараша кайра берген акчасын кайра кайтарып беришет да. Ушундай баардык мыйзамда баары каралган.
Рахмет. Азыр айтып атышпайбы, мына Россияда бул система иштечү, иштеп атат жакшы деп, анан экинчиден мына азыр кырсык болгондо эки тарап мурдагыча айтканда майынын катышуусу менен баягы кээде кыргызча бүтүрүшөт, кээде мындай соттошуп бүтүрүп атышат. Ушул жерде эми ишеним мамлекет аркылуу тандалган камсыздандыруу компанияларына жоопкерчилик жүктөлгөн деп атты. Бизде азыр канча мамлекеттик компания бар, анан ушулар эң негизги суроо кандай критерий менен тандалып алынышты, ишеним кантип буларга пайда болот?
Туура суроо. Азыр Кыргыз Республикасынын территориясында 10 камсыздандыруу компаниясы лицензия алышкан ушул АСАГО менен иштегенге. Анын ичинен бир компания бул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы болуп эсептелинет. Бул компаниялар бүгүн же кечээ эле пайда болгон компаниялар эмес, камсыздандыруу компаниялары. Бул компаниялар бери жагы эле 10 жылдык тажрыйбасы бар биздин страховой рынокто. Баарынын репутациясы жакшы. Кандай тартип менен кабыл алынат? Мыйзам бар, лицензионная разрешительная деятельность деген, ошол мыйзамдын талаптары бар. Руководящий должностька кандай, канча жыл талаптары бар өзүнчө көрсөтүлгөн, уставдык капиталына өзүнчө талаптары бар көрсөтүлгөн. Ошол талаптардын баарына аткарса камсыздандыруу компаниясы лицензия ала алышат финансовый көзөмөл кызматы тарабынан. Эч кандай ограничение жок. Калаачылар болсо камсыздандыруу компаниясын ачышса болот.
Ушул талаптар,
уставдык капиталы 150 миллион сом.
150 миллион сом болуш керек, анан андан кийин ачылат, э?
Андан кийин ачылат.
150 миллион сомду мындай банкка салып, көргөзүп, тастыктагандан кийин анан негизинен сиздердин болжолдо канча акча чогулган атат, анан анын канчасы ошо өкмөткө түшөт, дароо казынага канчасы? Сиз жооп бересиз го дейм. Же сизби?
Бул жерден эми акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1,300,000 көп машина катталыптыр да. Бирок ал 1,300,000 машинанын ичинде бардык бул жеңил автоунаалар, оор автоунаалар, техника, курулуш тармагына пайдалана турган, тоо кен тармагына пайдалана турган ар кандай транспорттордун бардыгы. Алардын бардыгын чогултканда азыр эми мындай эле эсептеп көргөндө миллиарддаган сомдорду
ортосо 2000 төккөндө деле 20 миллиард
болуп атат.
25 миллиарддай сом топтолот экен да. Ошол акча кандай, каяка кетет?
Бул жерден азыр 1 январ 2023 жылдан баштап биринчи эле ошол бизге тиешелүү сатуу налогу 3%, 3% деп төлөнөт. Компания өзүнүн баягы кирешесинен 10% таза кирешесинен мамлекетке салык төлөйбүз да. Мисалы биздин эле компания 2022 жылдын жыйынтыгы менен мамлекетке 15 миллионго жакын сом салык түрлөрү боюнча салык төлөдүк.
Ошондо сиздер 150 миллион сомдой киреше менен чыктыңыздар, ошондо 10% болгон ошондойбу?
Жок, эми баягы камсыздандыруу компанияларынын өзүнүн киреше, анан бизде баягы резервный фонддор бар, баягы бир аз кыйыныраак да. Бирок 15 миллион сом.
Ошондо 10% анан 3% ошо 13% мамлекетке түшөт экен, калганы эми ошо камсыздандыруу компанияларында экен да. Кызык көп эле болуп атпайбы? Эки машина бири бири менен сүзүшүп кетти деп коелу. Эмне кылыш керек камсыздандырылса? Камсыздандырылбагандар эмне болот? Анан ошо камсыздандырылса өзүнүн укуктары, ошол адам эмне кылыш керек? Ошону мындай майдалап түшүндүрүп бересиздерби?
Эгерде эки автоунаа кырсыкка учураган учурда экөөнүн тең камсыздандыруу полиси жок болуп чыкса, буга чейинки мыйзамдар менен өздөрүнүн ишин алып барат.
Күнөлүү тарап немесин төлөйт, э?
Төлөй турган төлөйт, анан кийин эгер жабырлануучу тарап болуп калса, ал жак күнөөлүү тарап төлөп бериш керек. Эгер экөөнүн тең АСАГО полиси бар учурда, эң биринчи кезекте эгер жабырлануучу тарап болсо, биринчи кезекте май кызматкерлерине, биринчи баягы медициналык тез жардамга чалыш керек. Май кызматкерлери баягы адамдын өмүрүн сакташ үчүн. Анан кийин барып камсыздандыруу компаниянын тез жардам бөлүмү бар, аварийный комиссар деп коет. Ошол адистерге чалса, биздин адистер ошол болгон кырсык жерге барышат дагы май кызматкерлери менен биргеликте кадимкидей эле буга чейин кандай болсо ошондой эле баягы схемаларын түзүп, протоколдорун толтуруп, керектүү документтерден бул эмне айдоочу мас абалында болбош керек.
Мас абалында болсо эмне болот?
Ичкилик ичип мас абалында катталып, же болбосо наркотикалык заттарды колдонгон айдоочу болсо Бул мыйзам аркылуу дагы каралган камсыздандыруу төлөмдөрү төлөп берилбейт. Күнөөлүү тарап эгер ушундай болуп чыкса. Мыйзамдуу түрдө болуп бардык болсо, анда уже баягы кетирилген чыгымдардын бардыгын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Эки тарап
тең эгер мас абалында болуп же наркотикалык заттарды колдонсо төлөнбөйт.
Мындай да келтирилген чыгымдар боюнча бирөө айтат, мен машинам боончага жапа чекти деп. Бирөөсү айтат, жок, сеники мынча эле жапа чекти, меники чекти деп да, э? Ошол жапа чеккенди ким аныктайт? Сиздердин өзүңөрдүн эксперт болобу же?
Бул жерден азыр мыйзам
аныктайбы же?
Мыйзам түрүндө дагы ушул бекиген, бул жерде баягы көз карандысыз оценщиктер келтирилген чыгымды, баягы мүлкүнө, машиненин кандай жабыркаган, ошолордун баягы эсеп кысабы менен эсептеп чыккандан кийин ошол сумманы жабырлануучу тарапка.
Такмынайым, ошондой компаниялар барбы азыр? И алар сиздерден неменен өткөнбү? Сиздерден өтөбү же кимден өтүш керек?
Бул жерде билесизби, бир нерсени
айтайын. Мыйзамдуулугу да, алар кантип, аларда жоопкерчилик алат да, чоң жоопкерчилик.
Бир нерсени айта кетишибиз керек, бизде бекитилген токтом долбоору, токтом бар. Анын негизинде эгерде жол кырсыгынын натыйжасында жабырлануучу тарап кандайдыр бир ден соолугуна зыян алса, 100 000 камсыздандыруу компания тарабынан төлөнүп берилет. Эгерде инвалидность алынса.
Жок, мен ал кишилер жөнүндө айткан жокмун, мен автомашинаны айтып атам. Автомашинанын оценщиктер баалоолорун айтып атам.
Оценщиктер кандай баалайт? Алар келтирилген чыгымына жараша эле бааланыш керек.
Жок, ошону баалай турган өзүнчө бир компаниялар болобу менин оюмча? Барбы ошондой компания?
Булар азыр бар.
Алар ошону ким аныктайт? Ошол компанияларга ишенип жаралыш керек.
Жаралыш керек.
Сиздер сыяктуу эле алар дагы бир компаниялар, э? Алар дагы мындай, аларга дагы мындай
неме болот? Бизде азыркы тапта бизде жанагы ассоциация, кыргыз камсыздандыруучулардын ассоциациясы бар, иштеп жатат. Көз карандысыз оценщиктердин реестри түзүлөт. Анан кийин ошол
эми түзүлөт, э?
Түзүлөт, азыр уже иш жүрүп атат. Анан тышкары баягы автоматташтырылган информациялык маалымат борбору түзүлүп атат, кепилдик фонд түзүлүп атат. Азыр көп чоң иштер аткарылып атат. Азыр ошо баягы биз жарандарыбызга өз маалында тез камсыздандыруу полисин.
Ошолордун ишмердүүлүгү ким тарабынан мындай жөнгө салынат да? Ошону
азыр рынокто иштеп аткан оценщиктер бар да.
Жок, бар, ошондой мен айтам да, бул орган тарабынанбы, мисалы камсыздандыруу полиси, же Минюст тарабынанбы, же ГАИ тарабынанбы, ким тарабынан алардын
наблюдательный совет болот. Ал жакта мамлекеттик кызматтын, Госфиннадзордун өкүлдөрү, МАИ кызматкерлери, жанагы ассоциация автоперевозчиков, анан кийин камсыздандыруу компаниянын өкүлдөрү киришет. Ошол жерден ишмердүүлүгүн карашат. Убакыт эми азыр эме деп атабыз, бир баардык оценщиктер үчүн биргеликтеги методика, санап берүү методикасы дагы каралып атат да.
Эми ошол жанагы баалоо жүрдү деп коеюн, андан кийинки сиздер тараптан кандай жумуштар жүрөт?
Баалоо мисалы кырсык болгондон кийин келди, эми баягы жабырлануучу тарап болсо баягы өзүнүн майын, өзүнүн иштери боюнча штрафка, стоянкага кирет. Эгер ОСАГО полиси болсо, мыйзам менен бекиди, ОСАГО полиси бар адам штрафтан куткарылат. Штраф төлөбөйт 5500 сом. Штраф стоянкага кирет, эми анын баары, бирок штраф төлөбөйт да, ОСАГО полиси бар болсо. Бардык документтердин баарын чогулта турган баягы майы кызматкерлеринин документтери болгон протоколдор, анан ичимдик ичпеген, наркотикалык колдонбогон деген справка керек болот. Анын негизинде биз 30 күн ичинде өзүбүздүн баягы авто айдоочу жабыркаган тарапка төлөп берүүгө милдеттүүбүз.
Сиздер кайсы учурларда төлөп берүүдөн баш тартасыздар?
Арак ичимдиктерин, спирт ичимдиктерин ичип кырсыкка учураган учурда, наркотикалык заттарды колдонуп учурган, анан баягы жол эрежелерин аябай одоно бузуп барып туруп сүзгөн учурларда төлөбөйбүз. Теракт болуп, ошол терактын катышуучу болуп чыкса, өзү билип туруп жол кырсыктарын, кесепеттерин учураган маалдарда биз төлөп берүүдөн баш тартабыз.
Атайылап жол кырсыгын уюштургандар да чыгышы мүмкүнбү?
Мүмкүн.
Анан ошондойлор дүйнөлүк практикада кандай жолго салынат? Сиздерде балким болгондур, кантип аныктайсыздар ошону? Эки адам балким сүйлөшүп алып деле жаза коюшу мүмкүн.
Андай да болушу мүмкүн. Эми бул жерде кепилдик фонд деп атпаймынбы? Баягы жарандарыбыз айтып атпайбы, биз Кыргызстандын камсыздандыруу компанияларына ишенсе болобу депчи. Мамлекет өнүгүш керек. Камсыздандыруу маданиятынын эң негизги баягы катализатору болуп ушул ОСАГО эсептелет экен да дүйнөлүк практикада. Казакстанда, Россияда 20 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келатат бул мыйзам. жарандар айтып атпайбы, баягы пример келтирип айтып атпайбы, ой Россияда сонун иштейт экен депчи. Биз ошол эмеге маданиятыбызды жеткиришибиз керек. Анан баягы көч бара бара түзүлөт дегендей, Орто Азиядагы мамлекеттердин опуттарын изилдегенбиз. Андайлар болуп тураларда дагы алардын опутуна таянып, анан биз баягы кандай системада иштейбиз, кандай кылабыз, бардыгын түзүп берип атабыз. Алдап кетет деген боюнча компаниялар банкрот болуп калса кандай болот депчи. Эми бул закон, мыйзам милдеттүү, мамлекет тарабынан милдеттүү камсыздандыруу закону болуп кабыл алынып аткандан кийин мунун артында мамлекет турат да, кепилдик болуп атат. Мамлекет мыйзам менен бекитип берип атат. Мынакей мамлекеттин өкүлдөрү турат бизди карап турган. Камсыздандыруу компаниялары ар бир төлөгөн камсыздандыруу полисинен кепилдик фондко төлөп турабыз дагы. Кийин эгер
кепилдик фонду мамлекет тарабынан түзүлөт да, так менен?
Жок, кепилдик фонду бул ассоциация страховщиков деп коебуз, ошонун алдында түзүлөт.
Бишкектен эле башталабы же бул башталганда эле жалпы республика боюнча?
Жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында пайдалана турган автотранспорт каражаттарынын баары милдеттүү түрдө.
Мисалы, мына Чаткалда деп коеюн, Чаткалда бир кырсык болду же айталы ат башыда же түптө болду деп коеюнчу, кандай болот ошол жерге кантип жетесиздер деген маселе да.
Камсыздандыруу компанияларынын страховой агенттери иш жүргүзүп жатышат. Жана ошондой эле биздин мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын страховой агенттери филиалдары бар. Алар ар бир райондун айыл өкмөттөрүндө жайгашкан.
Бар э?
Ошол жака кайрылып, толук маалымат алып, кандай укуктарга ээ, кандай милдеттери бар автоунаа айдоо ээлерин, ошолордун баарын билип, анан кийин келишим түзүп, автоунаа айдоочу менен камсыздандыруу компаниясы келишим түзүшөт. Келишимдин негизинде камсыздандыруу полиси берилет.
Анан дагы бир суроо да, мисалы автомашинасы кырсыкка учурабай туруп зыян тартса, мисалы табигый кырсыктардан өрт же көчкү басып калса, ошондой учурларда эмне болот?
Ал учурларда бул камсыздандыруу полиси иштебейт. Анткени бул жерде баягы жарандык жоопкерчилик бирөө баягы күнөөлүү тарап, анан күнөө келтирген тарап болуш керек болуп атпайбы? Ошол жабыркаган жаран же болбосо бир адамдын мүлкү катталган учурда гана бул полис иштейт да.
Эми жана жол кырсыгы болгондо деп коеюнчу, мисалы бирөөгө зыян келтирип алдым, зыян келтирген тараптыкын төлөп кеткенбиз компания аркылуу. Ал эми өзүңдүн автомашинаңды бутуна тургуш үчүн адам эмне кылыш керек?
Кошумча ДСАГО деген камсыздандыруу полиси бар. Ошол эле учурда АСАГОны
Орусияда КАСКОга окшош да.
АСАГОны алып аткан учурда эле ошол автоунаа ээси өзүнүн дагы ыктыярдуу түрдө өзүнүн автоунаасын или өзүнүн жашоосуна келтире турган зыян болуп калса, ден соолугуна келтире турган зыяндар болуп калса, ошо менен АСАГО менен бирге камсыздандырып кое алышат. Ал же ыктыярдуу нерсе.
Өзүнүн автоунаасын, анан өзүнүн өмүрүн дагы.
Өзүнүн өмүрүн дагы.
Булар ыктыярдуу да.
Ыктыярдуу түрдө.
Ошолорду айта кетесизби? Баалары кандай?
Бул эми баягы милдеттүү түрдө бул АСАГО полиси деп атабыз. Бул баягы мыйзам боюнча милдеттүү алыш керек авто айдоочулар. Анан ыктыярдуу түрдө камсыздандыруунун түрлөрү көп. Өзүнүн өмүрүн кылса болот. Мисалы, өзүнүн өмүрүн 1 000 000 сомго кылып койсо болот. 1 000 000 сомго бир 10 000 сомго чейин сыйакысын төлөйт да. Страховая премия деп коет. Жылына. Анан машинесин каска деп коет. Сиз айткандай каска деп коет. Бул ыктыярдуу түрдө. Ал машиненин жылына, вот ушул жерде жылына, анан машиненин базарлык баасына жараша бир 3%, 3% тегерегинде базарлык баасынан 3% алынат. Жылдык төлөмү.
Жылдык төлөмү. Ушуну менен анда талкуубузду жыйынтыктайбыз биз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр мына күбө болгондой 1 апрелге чейин өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды камсыздандырышыңыздар керек экен. Андан кийин эгер маи кызматкери токтотсо, сиздер полисти сөзсүз көргөзүшүңүздөр зарыл. Көргөзбөсөңүздөр айып пул салынат экен. Бүгүн биз ошол эл арасында АСАГО деген ат менен тараган айдоочуларды камсыздандыруу полиси тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Такмина Камчыбекова жана Арсенал Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын директорунун орун басары Санжарбек Даулетәлиев келип катышты. тилекке каршы ички иштер министрлиги бул жолу дагы убадасын беришип, бирок талкууга келишкен жок. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 17-январь шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов таныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.